την περασμένη φορά είχε κατατεθεί μια απορία που έλεγε πώς θα μπορούμε να συγκρατούμε εκείνα τα οποία ακούμε, εκείνα τα οποία μελετούμε. Και σας είχα πει δεν είναι μόνο επί πνευματικού επίπεδου, δηλαδή θρησκευτικά πράγματα, αλλά είναι γενικότερα, γενικότερου επίπεδου, δηλαδή και στα γράμματα που μαθαίνετε, πώς θα συγκρατήσει κανείς εκείνα τα οποία θα ήθελε να μάθει και να τα θυμάται και τα λοιπά. Εντελώς συμπτωματικά, εκεί ανακατεύοντας τα χαρτιά μου, βρήκα κάτι που είχα γράψει παλιότερα. Σε μία αποδελτίωση είχα γράψει κάτι του Ισοκράτους, όχι του Σοκράτους, του Ισοκράτους, γιώτα σίγμα. Γράφει, λέγει, εάν είσαι φιλομαθής, εάν είσαι, λέγει, φιλομαθής, σου αρέσει να μαθαίνεις, εσύ και πολυμαθής, τότε θα είσαι και άνθρωπος που έχει μάθει πολλά πράγματα, πολυμαθής. Αμέν επίστασε εκείνα μεν τα οποία γνωρίζεις, ταύτα διαφύλατε τις μελέτες. Αυτά να τα διατηρείς με τις μελέτες, που σας είχα πει ότι όταν διαβάζουμε κάτι υπογραμμίζουμε για να που είναι ενδιαφέροντα περισσότερο. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε πάλι να ξανακοιτάξουμε στο βιβλίο αυτό ό,τι υπογραμμίσαμε, θα μας υπενθυμηθεί ό,τι είχαμε μελετήσει. Και αυτό γίνεται κατά καιρούς, αυτά γίνονται όπως κολλάει το τσιμπέντο, έτσι ακριβώς κολλάει και αυτή η γνώση και δεν βγαίνει από τη μνήμη μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ταύτε λέγει διαφύλατε, λέει ο Ισοκράτης, τες μελέτες. Να τα διατηρείς με τις μελέτες σου. Α δε μη με μάθηκας, εκείνα δε τα οποία δεν έχεις μάθει, προσλάμβανε τις επιστήμες. Μελέτα δια των επιστημών, δια της γνώσης συνεχώς, πάλι μελέτη και τα λοιπά, δηλαδή καινούριο υλικό. Παίρνε καινούριο υλικό. Με την ευκαιρία να σας έλεγα και τούτο, ότι η γνώση, αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σπουδαίο, η γνώση είναι μία και ενιαία. Αν καταμερίζεται, γίνεται για λόγους μελέτης και συστήματος μνήμης και τα λοιπά. Λέμε γεωγραφία, ιστορία, ελληνικά, μαθηματικά, φυσική, ό,τι έχετε στα, πάρτε τα μαθήματα του σχολείου σας. Αυτά τα έχουμε καταμερισμένα. Λέμε ο φυσικός, δηλαδή ο καθηγητής των φυσικών, ο φιλόλογος, λέμε ο μαθηματικός. Βέβαια, αν ερωτήσετε τον φιλόλογο να σας λύσει ένα πρόβλημα, θα σας πει δεν είμαι μαθηματικός. Και αν ερωτήσετε ένα θέμα φιλολογικό τον μαθηματικό σας, θα σας πει δεν είμαι μαθηματικός, δεν είμαι φιλόλογος, τέλος πάντων, κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι καταμερισμένη η γνώση για λόγους σπουδής. Στην πραγματικότητα, όταν κανείς μάθει πολλά πράγματα στη ζωή του, πολλά. Ξέρετε τι θα ανακαλύψει στο τέλος? Εγώ σας το λέγω γρήγορα γρήγορα, να μην κοπιάσετε να το βρείτε. Ξέρετε τι θα ανακαλύψετε? Το ενιαίον της γνώσεως. Μίαν η γνώση καταμερίστηκε για λόγους σπουδής. Η γνώση είναι μία. Γι' αυτό, για παράδειγμα σας λέγω, ο φιλόσοφος στην αρχαιότητα, στην ελληνική αρχαιότητα, ο φιλόσοφος ασχολείται με αυτό που λέμε φιλοσοφία. Ξέρετε ότι το πρωτότοκο παιδάκι της φιλοσοφίας, το πρωτότοκο, ως προϊόν καθαρής λογικής, ξέρετε ποιο είναι? Θα ήμουν πολύ περίεργος αν κανείς μου το έλεγε, θα χαρώ πολύ. Το πρωτότοκο παιδάκι, κάποιος το άκουσε από εδώ? Ποιος το είπε? Να σηκωθεί όρθιος. Έλα, μπράβο, έλα, μπράβο. Α, είναι καθηγήτρια, αντί να την κάνω. Λοιπόν, είναι τα μαθηματικά. Είναι το πρωτότοκο παιδί της φιλοσοφίας, επειδή στηρίζεται πάνω εις των ορθών λόγων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει λοιπόν ότι ο φιλόλογος, φιλόσοφος, είναι και μαθηματικός. Βλέπετε, στην αρχαιότητα διατηρείται αυτή η ενότητα της γνώσεως. Ιατρική. Στον Ιπποκράτη συναντούμε πολλά πράγματα σε αυτόν. Γιατί πίστευε, έτσι ήταν, στην ενότητα της γνώσεως. Ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος θα θεωρείται ένα μικρό φορητών πανεπιστήμιων. Έτσι θεωρείται ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί, και τι δεν ήξερε. Εκτός από τη θεολογία, αστρονομία, μαθηματικά, φιλοσοφία, φιλολογία, και τι δεν ήξερε. Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα αυτής του της γνώσεως στο περίφημο εκείνο βιβλίο του, που αναφέρεται μάλιστα και στο τροπάριό του, στην Εξαήμερον του Μωυσέως, όταν ερμηνεύει εκεί την Εξαήμερον του Μωυσέως, που λέει το τροπάριό του ότι ετράνωσας, λέει, τα όντα, τα έκανες ένδοξα, σπουδαία, με τη γνώση σου που είχες επάνω στην Εξαήμερον του Μωυσέως. Αλλά εκεί έπρεπε να ξέρεις φυτολογία, έπρεπε να ξέρεις φυτολογία, ζωολογία, τα πάντα, αστρονομία, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Οι γνώσεις λοιπόν είναι ενιαία. Θα το καταλάβετε όταν γίνετε σοφοί στη ζωή σας. Τότε αυτή τη θέση που σας λέγω τώρα, τότε θα την πιάσετε. Ναι, ναι. Αφού λοιπόν οι γνώσεις είναι ενιαία, δεν μπορώ να πω εγώ ο μαθητάκος. Το θυμάμαι από το σχολείο, γι' αυτό σας το λέγω. Κύριε καθηγητά, τι μας χρειάζεται η άλγεβρα, λέγαμε. Θυμάμαι σε μια ξεδέλφη μου λίγο μεγαλύτερη από μένα, ένα χρόνο. Της λέω, άκουσες, είχα πάει πρώτη οκταταξίου, ήταν πέμπτη δημοτικού. Άκουσες ποτέ στη ζωή σου να λένε α συν β ίσον γ? Εγώ δεν το άκουσα ποτέ μου. Φαινόταν παράξενο. Και το λέγαμε αυτό στους καθηγητάς μας. Μα τι μας χρειάζεται η άλγεβρα? Νομίζαμε ότι θέλουμε μαθηματικά τόσα και τέτοια για να μην μας ξεγελάσει ο μπακάλης. Καταλαβαίνετε? Κάποτε όμως καταλαβαίνουμε ότι τα μαθηματικά είναι αυτό που σας είπα. Το πρωτότοκο παιδί της φιλοσοφίας. Ναι. Οξύνει τον νου. Δίνει άλλη εικόνα της δημιουργίας, άλλη εικόνα της φύσεως. Όταν βλέπεις την φύση, την κτήση, δεν μπορείς να τη βλέπεις και να λες α, τι ωραίο φεγγάρι, τι ωραίο ήλιος, τι ωραίο ξέρω χορτάρι. Βλέπεις αλλιώτικα. Ένας ποιητής Ινδός, πώς το, αυτή μου διαφεύγει το όνομά του, γράφει το εξής. Κάποτε ήταν με ένα φίλο του σε μια βάρκα. Ένα χρυσόψαρο πετάχτηκε. Πολύ συχνά τα ψάρια, ξέρετε, πετιώνται από τη θάλασσα και ξαναπέφτουν πάλι στη θάλασσα. Όπως λοιπόν πετάχτηκε το ψάρι αυτό και ήταν έδιε ο ήλιος, έπεσαν ηλιακές ακτίνες επάνω στα χρυσαφικά του, να το πω έτσι, των λεπιών του και τα λοιπά, και λέγει αυτός ο ποιητής, τι ωραίο ψάρι, πόσο σε εμπνέει αυτό το ψάρι να γράψει ένα ποίημα. Και λέει ο άλλος που ήταν μαζί του, να το πιάναμε να το τηγανίσουμε. Να πως βλέπει ο ένας, να πως βλέπει ο άλλος. Δηλαδή με τη μόρφωσή σου αποκτάς άλλη οπτική γωνιά, εκείνη την οποία δεν έχουν οι άλλοι. Αποκτάς μάτια τα οποία δεν έχουν οι άλλοι. Και μάλιστα κάπως σε πνευματικότερο χώρο θα λέγαμε εκείνο το οποίο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ βέβαια είναι περιορισμένο το θέμα, αλλά γιατί περιορισμένο? Το Πνεύμα το Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι, λέγει, εκείνο που σου δίνει, σου κάνει καινούργια μάτια, άλλα μάτια. Βλέπεις αλλιώτικα. Γι' αυτό, αν μου πείτε για την εποχή μας, τι να πω για την εποχή μας. Και οι λεγόμενοι πνευματικοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι, δηλαδή πνευματική εργασία, αυτά που σημειώνονται και γράφονται και αναγγέλλονται στη δεύτερη σελίδα των εφημερίδων. Εκθέσεις, γλυπτική, ζωγραφική, μουσικές εκδηλώσεις και δεν ξέρω τι άλλα, χωρί κλπ. Λέγονται πνευματική ζωή και κίνηση. Στην εποχή μας, αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εποχή μας, είναι, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, ρηχή. Και οι άνθρωποι ρηχότατοι. Τι κρίμα, τι κρίμα. Ναι. Και άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν ένα βάθος δεν το έχουν αυτό. Γιατί, αν μου πείτε, είναι πολύ απλούν. Δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον να δουν τα πράγματα όπως έχουν. Και έτσι να δουν αυτό το θαυμάσιο, γιατί μας στο χώρο της θεολογίας ανεπτύχθηκε αυτό, να είδουν τα όντα όντως. Τα όντως όντα. Δηλαδή να δουν τα πράγματα όπως έχουν. Είναι γνωστό ότι το τρίτο μεγάλο θέμα της φιλοσοφίας, μια που τώρα το θίξαμε, είναι η γνωσιολογία. Είναι το νεωτέρων χρόνων το θέμα της γνωσιολογίας. Πρώτα ήταν της κοσμολογίας, κοσμολογία. Ήταν οι φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί. Μετά έχουμε την φιλοσοφία που ανοίγει ο δρόμο ο Σωκράτης, και είναι η ανθρωπολογία. Δηλαδή ο άνθρωπος, έλεγε ο Σωκράτης, τι με ενδιαφέρει να τρέξω και να ανατρέξω στα σύμπαντα, εάν αφού έχω μπροστά μου τον άνθρωπο. Για να διάβαζε στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ότι ο άνθρωπος είναι, προσέξτε θα το διορθώσω, είναι ένα μικρό σύμπαν. Όχι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το σύμπαν είναι μικρό και ο άνθρωπος είναι ένα μεγασύμπαν. Ο άνθρωπος είναι ένα μεγασύμπαν. Για να έρθει μετά ένα τρίτο αντικείμενο στη φιλοσοφία, είναι με την ανάπτυξη των επιστήμων, το λεγόμενο γνωσιολογικό. Δηλαδή αυτό τι χρώμα έχει? Άσπρο. Αυτό είπε ένα παιδάκι, άσπρο λέει. Πολύ αφελές. Εάν βάλουμε εδώ μπλε, πράσινες, κόκκινες λάμπες, τι χρώμα θα έχει? Μπλε, κόκκινο, πράσινο. Τότε λοιπόν τότε λοιπόν τι χρώμα θα έχει? Δηλαδή τα πράγματα, τα όντα είναι όπως φαίνονται ή όπως δεν φαίνονται? Λοιπόν, καταλαβαίνετε παιδιά, αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σπουδαίο πρόβλημα, διότι ανοίγει λεωφόρους στην επιστήμη το περίφημο αυτό πρόβλημα των γνωσιολογικών. Έτσι, για να μπορέσω να κινηθώ, πρέπει να έχω μια αντίληψη ευρυτέρα. Εάν λοιπόν είμαι ρηχός άνθρωπος, πώς θα προσεγγίσω αυτά τα πράγματα? Πώς θα προσεγγίσω? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο σας λέω τώρα. Θα το πω και κλείνω την απορία αυτή. Εξάλλου ήταν ένα επίμετρο των όσων είπαμε την περασμένη φορά. Το σύμπαν είναι ενιαίον, και συνεπώς η γνώση είναι ενιαία. Δεν μπορείς να πεις, όπως λένε μερικοί θρησκευόμενοι άνθρωποι και μάλιστα μερικοί ζηλωτέ χριστιανοί, ότι εγώ κοιτάζω μόνο τι λέει ο Θεός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει ο ήλιος, αν υπάρχει σελήνη, αν υπάρχουν τα αστέρια, τι με νοιάζουν? Μα η Αγία Γραφή δεν θα έκανε λόγο για το σύμπαν και για την αλλαγή του, αν υποτεθεί ότι δεν θα ενδιέφερε να γνωρίζουμε και αυτά που είναι στη φύση. Της φύσεως ο δημιουργός είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν όλα μας δημιουργούν, με κορυφαίο αντικείμενο βεβαίως την γνώση του Θεού, την άμεση γνώση του Θεού. Γιατί η κτήση, θα το πούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην επάνω μας ομιλία μετά, είναι, προσέξτε, είναι ο Θεός. Άμεσα λοιπόν έχουμε την αποκάλυψη από τη θεολογία. Έμεσα, όχι μικρότερη μαρτυρία, είναι και η αποκάλυψη της κτήσεως, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά για αυτήν την απορία.